Europaren nazioarteko eguna da gaur, eta hilabete bat barru hain justu, Europako hauteskundeak izango dira. Botoen bitartez, Eurolegebiltzarra aukeratuko da, eta ikusiko da, Bruselako ganbara handi horretan dagozan indarren urrenkerea zertan geratzen dan. Aukera batzuk honek, Europako Alderdi Popularra, Europako Alderdi Sozialistea, Renew Europe taldea, azken honetan Eusko Alderdi Jeltzalea kokatuko litzateke, EH Bilduk, BNGak eta ERSek hautagaitza bateratua aurkeztu dabe, eta bestelako aukera batzuk egongo dira mai gainean boto aukeratzerako orduan, zelan ez. Hauteskundei buruz, Europari buruz, eta gaur egun batasunak daukasan erronkei buruz, baita, zoritxarrez indarrean dagozan gatazka belikoei buruz gehiago jakiteko, Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako Saileko Zuzendaria eta ditua, gurean daukagu Asier egunon.
Egunon.
Eskerrik asko etortearen.
Eskerrik asko.
Europar batasuna badabil, azkenengo hamarkadetan, Txinak edo Ameriketako Estatu Batuek geopolitikoki kendu deutzen boterea berreskuratu nahian, baina emoten dago orain dino olakorik ez dagoela lortu.
Bueno, esango nuke Europar batasuna ez dagoela leia zuzenean Txinarekin. Gehiago da Amerikako Estatu Batuak eta Txinaren arteko leia hori, eta hor Europar batasunak, Europako batasunak ze paper beteko duen hor, ezta? Eta alde horretatik ikusten ari gara azkeneko urteak krisi sakon batetan barnebiltzen ari garela, eta hain zuzen ere gure papera ez degulako osondo ulertzen non egon daiteke mundu berri horretan, non botere polo desberdinak egongo dira. Garbi dago polo bat Txinan dagoela, beste bat Amerikako Estatu Batuetan, eta litekena da polo berriak egotea ere bai, India, Indonesia, eta bar.
Gai batzutan agerikoa da, Europar batasunaren barruan dagozan estaduen arteko batasun faltea. Falta hori gainditzerik badago?
Zaila da, kontutan izan dago Europar batasunean interes desberdina daudela, alde batetik aniztasun nazional eta linguistiko oso handia dago, eta horrek ere interesen arteko kohesioa lortzea zaildu egiten du, baina horrez gain estatu bakoitzak bere baldintza geopolitiko propioa dazka, estatu batzuk ez dute adibidez itxasorako irteera, eta itxasorako irteera ez dut, horien artean askotan aipatzen da, ez da orain Hungaria edo Eslovakia jarrera kritikoa dutelako Europar batasunak duen linea ofizialarekin. Hori zergatik da parte batetan, bueno, izan daiteke kuestio ideologikoen gatik, edo beraien lehen tasun politikoen gatik, ez da? Askotan esaten da Orban, Putinen laguna, edo gertuko izan ditekela, gutxinez politikoki, eskuin konservadorea, eskuin muturra, eta guzti hori, baina adibidez Eslovakian agintean dagoena sozialdemokrata da. Eta biek zer dute komunean, antzeko jarrera bat, seguruenik, baldintzatuta daudelako geopolitikoki dauden lekuagatik, ez dute itxasorako irteera, gaz errusiarra behar dute, beraien garapen ekonomikoa bideratzeko, eta horrek egiten duna da, bere posizio horren araberako nabardurak egitea politika gintzan.
Ekainaren 9ko hauteskundeetan, Europar batasunak, beren beregi zer dauka jokoan?
Bueno, ez dago gauza askorik jokoan, hori jendeari esan behar zaio. Errealitatea dalako, Europar batasunean parlamentua ez da Europako parlamentua bakarrik. Ganbera biko sistema bada, daukaguna da alde batetik Europa batasuneko kontseilua, eta hori izango litzateke began bera bezala, hau da, Estatu Espainiarreko kongresuaren antzeko zerbait, ez duguna bozkatzen, han ordezkatu daude estatuak, eta bertatik bideratzen dira ekimen legegileak adibidez. Europar batasunak ez daka ekimen legegilerik, hori jendeak ere ez daki. Europar parlamentuak ez dauka ekimen legegilerik. Orduan, Europar parlamentuan zer egiten da nagusiki? Ez bakarrik, baina nagusik egiten dana da, aprobatu, Europako kontseiluan aprobatu dana. Hor onartzen dira legeak, eta Europar parlamentura datoz, hor noski aldatu daitezke legea, baina berriro ere bueltatuko lirateke Europar batasuneko kontseilura. Orduan, funtsean, gutxi asko jendeak uler dezan, ze funtzio dauka Europar parlamentuak Europako sisteman? Estatu Espainiarreko senatuak daukana. Bigarren irakurketa ganbara bada. Orduan, alde horretatik, errealitatea da, prozesu legegilean, ez dakala pisu handiegirik. Horrek ez dukentzen, simbolikoki, hori bai, simbolikoki, herritarrok Europar batasuneko sistema politikoan parte hartzeko era zuzenean daukagun aukera bakarra da. Badakigu, aukera horrek muga demokratiko handiak dauzkala. Eta aukera bakarra danez, simbolikoki transmititzen duna da gutxi asko Europar herritarron borondate politikoa.
Kontseilua aitatu duzu, parlamentua be hor dago eta Europako batzordea be bai. Europako batzordeko buruak Ursula von der Leyenek orain dela aste gitxi egindako eztabaida baten esaten eban, bera prest dauela ultraeskuinagaz negozietako. Horrek gaur egun Europan botoak emoten dauz, ala botoak kentzen dauz?
Zaila da hori erantzute, bakit, igual kazetaritzan, ez da, horrelako erantzun borobilak nahi dituzuela, ba, erraz transmititzeko ideia hori, ez da. Esango nuke, leku batzuetan, botuak ematen izkizuta beste batzutan, ez. Garbi dago nado, von der Leyen, baldin badago prest, negoziatzeko eskuimuturrarekin da, hain zuzen ere, herrialde batzuetan, momentu honetan eskuimuturra gorakadan dagoelako, eta gainera, kontutan izan behar dugu, von der Leyen, eta igual ere, entzulentzat ondoago esatea, Europako batzordea zer da? Gobernua izango litzateke, bale? Eta orduan, gobernuko burua zein da? Von der Leyen. Eta von der Leyen ze alderdikoa da? Europako alderdi popularreko kidea da. Hau da, zentur eskuineko alderdiko kidea da. Eta zein ditu gertu? Ba, eskuin gogorra, eskuin muturra, ez da? Ba, askotarek bitalde parlamentario daude nagusiki. Eta berak, zeni begiratzen die? Ba, iratzen die konservadorei, konservadore eta reformisten taldeari. Hor zein daude, ba, ez Meloni, Italiako Meloni, hor zein daude, ba, Poloniako legea eta justizia alderdia, orain arte, orain dela gutxira arte boterean egondakoak, Kaczynski, Vox, eta horrelakoak. Zer gertatzen da, hoiek funtsean zer dira gutxi asko. Talde hori sortu zen alderdi popularreko estizio baten modura. Meloniren jatorria ez da, badakigu Meloniren jatorria fasista da, neofasista da, baina gainontzekoak zertzen alderdi hori sortu zuten toriek, Britania hundiko konservadorek, garai batetan Europako alderdi popularreko kideak zirenek. Orduan, honek zer esan edu ba, azkenean von der Leyen ikusten duena da, zentru eskuineko alderdiek botoak galdu itzazketela, orruntza. Eta horregatik mezu honekin, ba seguruenik zentruzkuineko alderdi hoiei mesede egiten die, ba mezuri zabaltzea.
Maiatzaren 27an hasiko da hauteskunde kanpaina eta segurutik hor hainbat gai entzungo dugu, lehenengo sektoreko pak laguntzak, batetik migrazio politikak bestetik, defentsa politikea, ekonomia bebai, hauteskunde kanpainan zeintzuk gai gailenduko dirala uste duzu?
Nik uste, gai nagusia, bentsat edabidetara iritsiko dana da, eskuin muturrari aurre egiteko, ba, joan bardala bozkatzera eta demokrazia defendatzera. De hecho, nentxe bertan egin duen, Europar Batasunak egin duen bideoa botora deitzeko, bideo horretan esaten dana da, ba, ateratzen dira pertsona batzuk, bigarren mundu gerra ostean, bueno, bigarren mundu gerran egon zirenak, ez da, bizi izan zutenak, eta ateratzen dira, ba, esanez, ba, hori, demokrazia defendatu behar dala, eta abar, ez da. Osa, que badirudi, batez ere hor zentratuko dala, demokrazia versus autoritarismoa, eta autoritarismoa dira, bai, konservadore eta reformisten taldea, ja, ez hainbeste, ikusi egon bezala xe, baina, batez ere, bai, izango da, bai, beste eskubi muturreko talde hori, ez da, zuzeneko demokrazia eta nazioa, oker espaldi mena ez, deitzen dena, eta hor daudena, ba, Jean-Marie Le Pen, Marie Le Pen, eta abar, ez da, Salvini, eta hauek. Nik uste hori izango da, nagusiki. Beste gauza da, azpitik egongo da edukirik, egongo dan edukia batez ere geopolitikoa izango da. Hortan, ikusten den nik gutxienez kanpaina. Ze politika publiko konkretu eta hitz egiterakoan Europar Batasunak oso zaila du herritarrengana iristea horrekin. Ze herritarrok oso urrun ikusten du Europar Batasuna eta bertan naiz eta gure bizitzak asko baldintzatzen diren alderdien bitartez eta botoaren bitartez politika publiko hoietan eragitea zaila dela instintiboki, naiz eta hori ez kontzeptualizatu badakigu. Orduan, ze non kokatuko da eztabaida politikoa batez ere arlo simbolikoan. Nora doa Europar Batasuna, zein dira gure aliantzaren nazioartean, zein da gure papera, osea, adibidez, ejertzito baten beharra beti jartzen da mai gainean noiz benka, ezta, eta hori igual ere agertuko da. Zer gertatzen da autonomia estrategikoarekin, historikoki, ba, autonomia estrategikoa diogunean funtsian zer da. Europar Batasunak, ba, bere autonomia estrategikoa landu behar badin badu Amerikako estatu batuekiko da, hori beti horrela izan da. Ez da esaten hori, ze esplizituki oso gogorra ematen du, baina autonomia estrategikoa hitza horrek adierazten, hori adierazten du barkatu. Orduan, nik uste horrelako elementuak agertuko direla, nahiz eta nagusiki, eskuin muturra, eta Europar zale demokrataen arteko eztabaida hori mai gaineratuko da. Eta gero, tokian tokiko klabeak egongo dira. Noski, herrialde bakoitzean bere barne politikaren araberako kanpainak bideratuko dira. Eta gurean, pues garbi dago, Estatu Espainiarari dagokionean, behintzat, ba, kanpaina horretan PP eta PSOEren arteko ikamika hori estatu mailan, ba, islatuko da, eta horrek seguruenik dominatuko du kanpaina Europar Batasuneko gaiak beharrean.
Migrazio politiken inguruko akordua egon zan, Bruselan orain dela gitxi, eta plan murriztaileago bat onartu zan orain dela aste gitxi, berbarako asilo eskubidea eskatzen dabenei, ba, eskubideak murriztuz. Xabier Ayerdi, soziologoa auki genduan orain dela gitxi irratzaion, eta berak esaten euskun, Europako hauteskunde honetan, alik eta alderri politiko gehienek migrazio politiketan adostasuna lortu beharko leukiela. Eta hementxe aurkezten diran EAJ, PSE, EH Bildu eta beste batzuk aitatzen ebasan. Hori posible ikusten duzu?
Bueno, ari dira, baina claro, adostasuna eskuin muturrarekin, funtsean ze gertatzen ari da. Eskuin muturraren proposamenak barne biltzen ari da. Europar Batasuna, eta leheno aipatzen genuenean, von der Leyen prest dagoela, ba, eskuin mutur leuneko talde horrekin, reformista eta konservadoren talde horrekin, ba, egiteko itun bat, esaten ari dena da funtsean, ba, seguruenik politika murrizta aldeagako adostuko dituztela. Ze badakigu hori alderdi hoietan, beraien agendan oso goien dagoen gai badala. Bestelakoan, nik momentu hontan, ze ikusten dugu, hauteskundetan emango dan emaitza, ez dakigu, noski, baina garbi dago oraindik eta eskumarago joango dala. Eusko Legebiltzarra ez barkatu, Europako Parlamentua. Ez da, eskumarago joango da, eta horrek esaten duena da, horrek esan nahi duena da, funtsean, ba, bernegoziatzen baldin badira horrelako politikak, bergonetzatuko direla, ba, eskuineko klabe batetik, eta eskuin muturrak ba, eragiteko gaitasuna handia daukalarik.
Gervasio Sánchez argazkilariak esan dau bere azken 40 urteetan hainbat gerratan egonda. Ez dauela Gazan gertatzen dabilen indarkeria mailarik ikusi. Lau hamarkadetan olakorik ez dauela aurrez aurre euki. Gagozan momentura helduta eta eragile diferenteek hartutako jarrerak ikusita, gatazka honen konponbidea nundik etorri leitekela uste dozu?
Garai batetan esango genuke Europar Batasuna klabe izango litzatekeela. Eta hori da Europar Batasunak bizi duen krisiaren beste zantzu bat, ezta? Esango dugu bi hiru igual pandemia aurretik ez bakarrik hartzatik Errusiaki Ukrainain baditzen duen momentutik, baina pandemia aurretik gutxienez Europar Batasuna bazekan prestigio bat nazioartean, ba diplomazia arloan jaioa zalako. Ze ikusten dugu, ba, gaur egun bere paper hori ez dagoela betetzen ari, asko ahuldu da bere diplomaziarako gaitasuna, eta ez da ikusten oso garbi nork egin dezakeen artekaritza lan hori, ez da, Israel eta Palestinaren artean. Ze gatazka geopolitikoa mundialan, goratze prozesu batetan gaude, eta goratze prozesu hori nola detektatu dezakegu. Ukraina, hor dagoen gatazka. Gerra Ukraina eta Errusiaren artean, baina Ukrainaren bitartez NATO dago argi eta garbi, Europar Batasuna. Palestina eta Israelen bitartez gerra badago, baina badakigu beraien bitartez ere Mendebaldea eta Iran eta beste zenbait herrialde egon badaudela ere bai. Taiwanen ere gatazka dago eta munduko beste zenbait txokotan gatazka daude. Eta gatazka guztiek dazkate beraien klabe propioak, endogenoak, ez da? Baina klabe endogeno horiek desitxuratzen hasten direnean, eta irakurketa guztia izaten danean, nazioarteko blokeen arteko talka gisa, horrek zertara gara matza. Gatazka mundial batetara non artekaritza lanak eta negoziazioa egitea asko zazere zailagoa da. Ze ez da ikusten, momentu hontan, erdibiderik, geroz eta gehiago blokeak kohesionatzen ari dira. Eta hori ikusten dugu momentu hontan Gazan. Gazan lerrotzen ari dira IEA posizio guztiak, era zurrunean, beraien aliatu geopolitikoekin. Eta orduan, Europar Batasuna, den aliatu geopolitiko Amerikako Estatu Batua da, eta Amerikako Estatu Batuak defendatzen du Israel, beraz, alde horretatik, Europar Batasunak izan dezake malgutasuna negoziatzeko, ba, murriztu egiten da.
Alanda behor, nabardura batzuk izan dira asteon, Rafako erasoa ikusita, etxe zuriak bombak bialteari uko egin dutzolako, Europar Batasunak hilaren 27an izango dauen goi batzarrean, Israelen kontrako zigorrak aztertuko dauzela esan dau, ez dakit nabardura honek eraginik eukileikien epertain baten.
Epertainan izan ezake bai, garbi dagona da, ze ikusten dugu gatazka global horretan, Gazako gerrak sortu duena da higadura oso oso handia Mendebaldeko prestigioan. Horretia oso higatuta zegoen, garbi zegoen, ba, moral bikoitzarena, ba, leporatu diotela egoalde globaletik etengabe, herrialde hoiei, baina, klaro, Ukrainako gerra eta Errusiaren basea ingertu egonda, eta Gazakoa ondoan egonda. Gogoratu dezagun Gazan 4-5 astetan hiltzituzten 2014tik gerra zibila bazegoenean dagoeneko Ukrainan egondako zibil kopuru bera, 4-5 astetan bakarrikan ja. Claro, eta hor, Europar Batasunak eta Mendebaldeak izan duten jarrera hori, ba, igatu du bere prestigioa. Eta horrek zer egin du, ba, momentu honetan Israeli babes emateak kostua dauka. Amerikako Estatu Batuentzat eta kostua dauka Europar Batasunarentzat. Horrek eragiten duena da, ba, mugimendu simboliko batzuk oraingoz, eta ikusiko dugu mugimendu simboliko horiek aratago joango ote diren, baina garbi dagoena da, Israeleri muga batzuk jartzen ari zaizkiola. Ez diak muga oso garbiak, baina bide honetan, akaso epertainan, epe motzean ez, baina epertainan honek eraginik izan dezake.
Ukraina itxatu duzu eta Ukrainako gatazkak luze joko dauela emoten dau. Ekainan, datorren hilabetean, Suitzan, Ukrainarako bake konferentzia izenekoa deituta dago. Ukrainan erasoak eten daitezan zer gertatu beharko litzateke, ze ikusi dugu bai, Vladimir Putin, azte honetan bertan, bere presidentetzan aurrera jarraiteko, ba, ekitaldi potolo egiten, eta emoten dau, ez Kiefen ez Moskun, ez dauela bake itunen bat lortzeko bordondate handirik.
Momentu enten ez, garbi dagoena da, bi parteek ez dutela borondaterik. Hori, momentu desberdinetan ikusi dugunagatik, gainez, ja, dagoeneko protagonista guztiek azaldu digute, nahi bez, 2022ko apirilean, biak akordio batetera iritsi ziren, eta esan digute, pentsatzen dute, Arakamia, dala Zelenskiren alderdi burua, eta negoziazioetan egondakoa, por supuesto ere, esplikatu digute Turkiarrek, hartu zituztela negoziazioiek, Israelarrek ere bitartekaritzalan egin zutela, esplikatu digute ere bai Errusiarrek, eta Ukrainar gehiagok ere bai, akordio batetara iritsi zirela, eta ez zutela akordio horrekin aurrera egin, ba, Britania Handiak eta Amerikako Estatu Batuak ez zutela dago nahi. Azkar eta simplifikatuz, ez ziotelako utzi Ukrainari. Claro, zer gertatu zen akordio horretan, zerratik nago esplikatzen akordio hori, garrantzitsua da ulertzeko zergatik ez dagoen orain aukerarik bake negoziazio batzuetarako. Akordio horretan Errusiak aitortzen zuen Ukrainako lurralde batasuna. Bakarrikan gelditzen zintzilik Krimeako asuntoa. Eta Krimeari gainera jartzen zizkioten 10-15 urteko epealdia negoziatzeko eta ikusteko ber nola bideratu gatazka hori. Gainontzekoan, Ukrainak egin behar zuen gauza bakarra, ia bakarra, baina importantena zen NATO-n sartzea, neutral gisa mantentzea. Claro, imaginaz dute hori izan zen gerra hasi eta hilabete terdira, gutxi gora bera. Hori bera eskaini zioten 2014 eta 2015ko Minskeko akordioak. Jakin badakigunak Holandek eta Merkelek eta Zelenskik berak eta Poroshenkok esan digute ez zituztela inoiz euki kontutan benetan betetzea. Etzekaten asmorik betetzeko. Baina horrekin denbora irabazten zuten gerrarako prestatzeko. Bale. Baina negozen kasutan ikusten duguna da. Minskeko akordio horietan edo lehenengo akordio horretan lortu zutena bi parteen artean gerra abiatu eta hilabete terdira. Ukrainak bere lurralde batasuna mantentzen zuen. Claro, momentu honetan nola negoziatzen du Ukrainako gobernuak ahuldadetik. Zer dago? Ahuldade militar batean. Gutxi gora bera bere lurraldearen 22-23a, ez da iristen 25ra, baina laburbilduz simplifikatu 25 esan genezake, okupatuta daukanean Errusiak. Claro, Errusiak oraingo hontan ja bi urte pasa ostean, 10-naka milaka hildako dauzkala. Eta eukiduen gatazkarekin eta aukan gatazkarekin NATO-rekin arlo ekonomikoa militarrean eta bar, ez dago prest negoziatzeko, ze bere alde dago haizea. Zer negoziatzeko preste egongo litzateke segurunik? Bo, daukan lurralde hori bere eskuetara pasatuko balitz. Gehi, badakigu, neutraltasuna. Claro, nola esplikatzen dio Ukrainak bere herritarrei 10-naka milaka hildako eukidituzela, suntxipena, krisi ekonomikoa, negoziatzeko akordio bat askosaz txarragoa zena Minskeko akordioak baino edo gerrasi eta gutxira lortu zuten akordio hori baino. Ataka horretan ba ez daude pizgarri asko bi parteentzat eta bestalde ere mendebaldearentzat ere ez dago pizgarri. Ze badakigu momentu hontan aspalditik Ukraina ez da herrialde soberano bat. Ez du erabakitzen, guk ordaintzen dizkigu funtzionarioi soldatak adibidez. Osea, ja ez da bakarrik arlo militarrean soldatak ere ordaintzen ditugu. Orduan, alde horretarekin mendebaldeak nahiko balu, zuk eseri dezakezu negoziatzera. Baina, claro, mendebaldearentzat izango litzateke sekulako porrota. Eta aitortza porrot handi bat izan duela, NATOk berak, Europar Batasunak, Amerikako Estatu Batuakek, eta porrot horrek eragina izango luke beraien etorkizuneko proiektzio geopolitikoan. Zer herrialdek ze pentsatuko lukete? beraien babesa baldin badaukat, zer izango duzun txipena, hildakoak, lurra galdu dezaket, eta beraz, igualetzait, komeni hauen aliantza bilatzea.
Eta hasiera maitzeko, komunikabideok erdia iztuta daukagun gatazka hori, Ukrainakoa, frontea, zelan dago momentu honetan, eta gero, honek bi urteko, hiru urteko epean, zelako austurea sortu dau, eslabiarren gizartean?
Bueno, lehenengo austura importantena, Ukrainarren artean. Osa, imagina ezagun, momentu honetan, Ukrainarrek daukaten herrialdea da erdibitua, parte bat okupatuta Rusiarrengatik, beste partean agintean daude Ukrainako urrenkera nazionalistak, modu batera edo bestera, muturrekoagoak edo moderatuagoak, horrek esan nahi duena da, gutxi asko, pentsatu behar dugu, Ukrainan 140 etzan nazionalista etnikoa, eta ezte 140 gutxi asko eslaviar, ekialdeko eslaviarren anaitasunaren aldeko azala. Odan, gatazka honek erdibitu du Ukraina fisikoki eta sozialki. Horri erantzi behartzaio, claro, gero sortu duen gatazka, esango nuke Ukraina eta Rusiaren artean dudarik gabe, ezta? Okupante batzu daskasunean, ba horrek sortzen duen erra eta Europar Batasunak biziko duen zatiketa hori Rusia eta Europar Batasunaren artean handitu egingo da eta horrek kaltetu egingo gaitu Europan, ze azken batetan dudarik gabe Europar Batasunarentzat gas, petroleo eta lehengaien hornitzaile privilegiatu eta merkea izan da Rusia eta ordutik ba ja, ez daukagu, edo mugatu daukagu, eta horrek kaltetuko gaitu gure ekonomia, eta Ukrainako ekonomia, orduan, benetan, egoera oso, oso txarra da. Fronteari begiratzen baldin badiogu, nola daude gauzak? Ba, egoera, Ukrainarrentzat tamalgarria da. Tamalgarria da, ze ikusten dugunagatik, azteko jendea falta da, borroka egiteko, soldadua falta dira. Eta ikusi dugu hartu den azkeneko erabakia, ez da, Ukrainatik kanpo dauden Ukrainar gizonek, 25 urte eta 60 urte bitartean, ba, mobilizatuak izango dira, eta alde horretatik, ba, espaldin badatoz, borrokatzera, espaldin badoaz borrokatzera, ba, zerbitzu konsularrak enduko izkete, eta negoziatzen ari dira. Europar Batasuneko herrialdekin, Europar Batasuneko herrialde horiek jende hori bila dezan, eta bidali dezan Ukrainara. Gero aparte, Ukraina badakigu gizon askok ies egiten dutela mobilizatuak izan ez daitezen. Horren horrek sortu duna da, aulezia, egiturazko aulezia oso importante bat Ukrainan, ba, gerrarekin aurrera jarraitzeko. Horrez gain, gero dago aspektu industriala. Gerraren aspektu industrialean, ere ikusten da, ba, Rusiak askozaz ere gerra industria potenteagoa daukala, ja ez Ukraina baino, baizik eta NATO bera eta Amerikako Estatu Batua baino. Ze hori ere askotan ez dugu ulertzen, ez dakit ze arma marabiloso eduki dezake Amerikako Estatu Batuakek, baina igual produzitzen du bat urtean. Eta horrelako gerrek, batez ere gerra hau gogoratzen gaituela asko lehenengo mundu gerrari, ez da fronte gerra bat, ez da egiten ari airez, noski baudela bombardaketak eta baina nagusiki lurrean egiten da, lubakietan, eta horretarako behar dena da material asko. Material asko gerra hori egiteko lubakian. Eta horretarako, bos garbi dagona da, Mendebaldea ez zegoela prestatuta, eta horrek ere egiten duena da, ba, ja, jendea falta du, eta materiala falta du Ukrainak.
Basko ikasi dugu, gaur egungo geopolitikaz, eta ez bakarrik Europari buruz, baizik eta piztuta dagozan gatazka pelikoi buruz zuen zunda, Asier eskerrik asko, geurera etortearen, eta egun hona izan.
Zuei.